Goeiemôre almal ook van my kant af. So baie dankie aan die worship team en sommer net Malawi en Kanter 2. Dankie Brett vir jou woord wat jy met ons gedeel het oor die seil. En ek wil nie lang tyd vat nie. Ek wil net vir Riek aan die woord sit. Riek, baie welkom by ons. Ons is bevoorreg en ek dink sommer Riek terwyl jy kan maar by my kom staan jy laat hulle nie wonder hoe lyk Riek nie. En so, ek vraag vir Riek, gaan jy en jou gesin na die tyd saam met ons eet? Hy sê, nee, hy het die moontlikheid van een wat saamkom, twee is by een VCSV kamp en sy vrou bedien die woord ergens, Joubert is graad 4, moontlik kom Joubert jou ondersteun. Maar ek dink sommer, Riek, as ek net aan het dink, vir my so mooi om te sien hoe jou gesin disippels van Jesus raak en allemaal van hulle. Riek is by Shofar in Woester. Riek het sy lewe afgelê en ek dink so met jou woord deel breed dat Riek en sy gesin 'n voorbeeld is. So dankie vir dit, Riek. Riek spot altyd. Ons kry mekaar net by kerkie, ons stap so nou en dan saam. Ek kan nie saam met hom fiets ry nie, want hy ry te vinnig. Ons het vriende oor die jare geraak, en Riek sê julle van die Merwes is heilers. En, maar dankie vir jou voorbeeld om die wind te bly soek. En dat jy nie teruggaan. So, ons luister graag na jou. Dankie ook vir dit wat jy vir ons streek beteken. En hoe jy ons encourage net by mekaar bring. En hoe jy ons dien, ons waardeer het. Dankie Riek. So Riek het, het ek gesê, Riek het 3 kinders. Hoe oud is? 10 en 8 en graad 4. Ja, en is net mooi jou, Riek in Cardo kom sommer altyd na ons pa en seunkamp toe ook. En is altyd vir my amazing om vir Cardo te sien hoe hy opgewonde is oor die dinge van die Here. En ek dink, ek kan nie onthou hoeveel keer hy nou al saamgekom met die bank. Ek dink Cardo kan begin om die kamp self aan te bied. Hy is wel altyd mooi om hom te sien, mooi getuienis van julle gesin. Dankie Riek.
Kan ek vir jou bid?
Ja.
So as julle sommer dalk net julle hande uitsteek en ons bid vir Riek en sy gesin en ook vir Woester daarmee saam. Here, baie dankie dat Riek vanoggend by ons kuier. Here, dankie dat ons... dit nie net omdat ons aan dieselfde deel van die liggaam Shofar behoort nie, Here, maar omdat ons verhouding het. Dankie vir Riek se voorbeeld, dankie vir sy lewe wat afgelê is. Dankie Here vir sy gesin. Ons bid u seën vanoggend oor hom en sy gesin, oor sy huwelik, oor sy kinders, Here. Ons vra dat u hulle sal beskerm. Ons bid Here dat hulle nie moeg sal raak nie, dat hulle sal volhard tot die einde toe en toelaat dat u hulle volmaak vorm en verander in die reis wat u met hulle op pad is. Ons ontvang hom vir oggend, Here, ons ontvang hom vir die woord wat hy bring en vir wie hy is in u. En ons bid, Here, mag u met ons harte kom praat, ons harte sny. En ons, Here, het die begeerte om nie net sy woord te waardeer, maar om het te leef. En help ons daarin, in die naam van Jesus. Amen.
Goeiemôre, baie dankie Christophe. Ek is self nou heilerig gewees, so ek sal probeer om vast te byt. Dit is seker alwees een skuld, maar my vrou is net so heiler. En sy is ook van 'n Merwe gewees. En dit is mooi om te sien, dit is mooi om haar broosheid te sien. Sy kan nie, sy bid vir die kos, dan begin sy heil. En dan is daar baie kos. So, maar dit is so mooi om te sien, ek het... op een stadium het ek vir die Here gesê, yes Here, dit is so moeilik om saam met Alida te bid, want ons begin bid, dan begin sy huil. Dit irriteer my. Toe sê hy, dit irriteer my nie, jy moet regkom. Soos die Here vir my gesê, daar trane is gebed. Daar druppels trane is intercessie vir hom. So, intussen het ek begin regkom, en ek denk ek huil ook al een bykie meer. Ek kom uit die Vrystaat uit, en ek het daar tussen in die Mielielande groot geword, baie dankbaar vir oggend dat ek in Afrikaans kan bedien. Ek het my Engels geleer maandag, behalwe nou die bekie in die plattelandse skool, waar Engels maar vloekwoord was, het ons, ek dink het was maandag aande, was dit die I-team, kan die ou mense dit onthou? B.I. en Murdoch en allemaal. So ek het daar Engels geleer en dan Vrydag MacGyver. Ja, so dis ek om my Engels woord nog een bykie gepanel beat nog. So dankbaar gewees, na MacGyver was het ons Vendetta en Sending Vietnam. Toe julle, gees dan, ons raak oud, maar ja, so is het voorrecht om daarom nou nie my selfverdediging te doen. Het is rechtig lekker om die woord te bring. Christophe, Brett, baie dankie, ook vir julle. Christophe, ek gaan dit nou maar doen, maar so, wanneer ons pastore by mekaar kom, dan is ou Gilie, ek weet van julle ken vir Gilie, Gilie praat al het van Christophe, Christophe is die Richard Gere, onder die pastore, en ons met die minhare is natuurlijk baie jaloers, en toe kom Brett by. Nou, Brett het nou nog geen naam nie, ons noem hom somme die ou van die shampoo advertentie. Maar dit is rechtig, dit is een voorrecht om saam met julle ouens te dien. Christophe praat nou so, hoe ons die streek en alles by mekaar trek, maar ek moet sê, dit is so makkelijk om saam met die ouens te werk, en ek dink ek wil net vir hom ook die eer gee. Hy praat nou so oor ek wat my lewe neergelê het, maar yes, ek wil al baie weggehardloop het, en ek sal seker volgende maand weer wil weggehardloop, en hy is een van die ouens wat my op die koers hou, en wat my terugtrek en terugbring. En net weer help om geanker te wees in die Here. So ek sou ewig dankbaar daarvoor. En dankie vir die kerk. Dankie dat vir die worship vanoggend. Ek het so nodig gehad. Het is so mooi om die Here se teenwoordigheid hier te ervaar. Ek gaan probeer om nog nie te lang te praat nie. Ek dink ek wil vanoggend begin. Ek is in die boek van Handelinge. Christophe, dankie dat jy gebid het vir die woord. Ek is in die boek van Handelinge op die oomblik, en ek het hom van die begin tot die einde deurgelees, en daar is iets wat ek een paar aantekeninge oor gemaak het, in spesifiek in Handelinge 19, en die van julle wat julle Bybels het, kan gauw so intoe blaai, dat is 40 verse in Handelinge 19, maar ek gaan nie allemaal lees nie, julle kan hom rustig by die huis gaan deurlees. Ek gaan net die eerste 7 lees, en dan gaan ek bykie inkleer, en dan sal ek verder ondertoe spring. Maar daar staan in vers 1, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disciples gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer en altesaam was hulle omtrent 12 manne. Ek wil sommer net aanvoeg by wat Brett gesê het, ek dink is John Piper wat gesê het, is ons kan die boot bou, ons kan al die voorbereiding tref, ons kan ons self inrig, ons kan ons self voorberei, maar dit is net God wat die wind laat waai. En dit is my so mooi hoe jy die kerk bemoedig het vandag. Ons kan kerk set up, ons kan mooi aantrek, ons kan by mekaar kom, maar daar is een absolute nederige afhanklikheid waar God net God moet wees, waar ons net aan die Here moet oorgee. Ek wil dit sommer net daar ingooi. Vers 8 sien ons dat Paulus gaan en hy gaan praat vir 3 maande lank redeneer hy in die sinagoge. So hy praat spesifiek vooral eintlik met die Jode en die wat bekeer het na die Jodedom toe. En op die stadium raak hy moeg vir hulle, want hulle sit hulle self tee en hulle weerspreek die weg. Hulle weerspreek die evangelie van Jesus Christus en Paulus besef net, luister, hierdie is 'n hopelose saak. En hy vat die disippels wat hy gemaak het en hy kom by mekaar vir 2 jaar lank in 'n skool van tirannes. En hy preek en hy deel die woord en vir 2 jaar lank is hy besig om nog disippels te maak. En dit is my fascinerend om te sien dat na 2 jaar lank sê die woord dat die hele Asie het die boodskap van die Here Jesus Christus gehoor. Aan die een kant laat dit my aan myself dink en ek dink waartoe is ons eintlik in staat as ons met erns die woord van die Here aanpak en toelaat dat die gees van die Here in en deur ons werk. Dit is nog steeds nie waar ek wil uitkom nie. Dan sien ons in vers 11 sê dit maar net hoe die Here saam met Paulus gewerk het en hy kragtige goed gedoen het. Dat selfs die voorskote en die vadoeke wat aan hom geraak het, het die mense gevat en op siekes gaan lê en mense het bevryding gekry. Ek dink sommer toe ek dit lees, dink ek mense wat van demone bevry is, hier bring ouma haar sagte, mooi gehikkelde fyn katoen lappie en sy gooi dit daar op haar skoonseun en weet die katastrofe wat dit moes veroorsaak, maar dis nie dit gelyk het nie, ek was nie daar nie. Maar die krag van die Here wat saam met Paulus gewerk het om die evangelie te laat kom en ons sien in die een van die volgende stukkies hoe die tovenaars het tot bekering gekom. Hulle het hulle sondes kom bely en hulle het hulle boeke kom verbrand. Die woord sê 50.000 silwer muntstukke en as jy dit gaan verwerk sê mense dis miljoene rande se boeke. Dis 'n klomp Harry Potter boeke. Dit is 'n klomp wie sien ander goed wat ons lees. Maar dis 'n klomp boeke want hierdie mense se harte het na God toe gedraai. En aan die deel waarby ek dan nou wil uitkom is hier in vers 23 en daar staan en omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan nie. Geen klein opskudding. Die Engels sê there was a great commotion. Want iemand met die naam Demetrius, 'n silversmid, maker van silvertempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe bymekaar geroep het, sê hy: "Manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is, en julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asie, hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word en dat haar majesteit wat die hele Asie, ja die hele wêreld vereer, ook tot niets sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu en gesê, groot is die Diana van die Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring en hulle storm soos een man na die skoubrug, dis die teater, en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. En dan kan julle die res gaan lees, hoe hierdie mense in 'n absolute fanatiese byontaard het vir 2 ure lank op 'n stadium skree hulle, wonderlik is Diana, wonderlik is Diana. En Diana was die afgod met 'n tempel in daai streek wat mense kom aanbid het. Ek wil nie in dit ingaan nie. En dan sien jy maar net hoe, op die einde van die dag, het hulle tot hulle sinne gekom. En wat vir my uitgestaan het van hierdie storie is, ek lees deur Handelinge, en dan is daar 'n deel van my, wat ek moet erken, met Demetrius die silversmid kan assosieer. Skokkend. Dat is 'n deel van my wat gaan, as ek in sy skoene was, met my hart, wat onveranderd is. En ek is onder die invloed van die vlees, en die duivel, en die wêreld. Kan ek verstaan dat hulle opgetree het, soos wat hulle opgetree het? As ons moet dink dat ons lewe maak, van hierdie ambag, dis wat hy doen, hy maak sy lewe van hierdie ambag, en ewe skielik is daar 'n boodskap, en volgens hom is dit 'n idee, wat die waarde van hierdie produk wat hy maak totaal en al het afneem. ewe skielik is hier 'n boodskap wat maak dat daar 'n ekonomiese inkrimping is, nie net in sy besigheid nie, maar die hele waardeketting op en af. Die hele silwer besigheid moes as gevolg van hierdie boodskap houe gevat het. Die myne het teen in 'n boodskap gestuur en gesê, wat gaan in Efese aan? Die vraag en aanbod is heeltemal deur mekaar. As ons dit in ons terme kan ombring, die effektebeurs het geskommel, die effektebeurs het begin val. En hy het werk verskaf aan mense, so ek wil hê ons moet dit thuis bring na onsself toe, ons moet voel wat gebeur hier. Die blye boodskap, die evangelie word verkondig, but the great commission very often causes a great commotion. Die groot opdrag veroorsaak gereeld 'n groot opskudding. En ek dink by myself, as ek die silversmid was, ek identifiseer baie keer met 'n bietjie van 'n silversmid binne in myself. As jy kyk na jou eie bankbalans en jy kyk na jou eie omstandighede, of ons kyk na ons eie ekonomie, en jy dink, waar gaan daar uitkoms vandaan kom? En jy begin planne maak. Jy begin planne maak om te handel. Jy begin planne maak om te koop en te verkoop. En jy sien hier dat die blye boodskap veroorsaak groot opskuddings. En ek dink aan myself, hoe daar 'n deel van my is, wat nog gevorm moet word in die beeld van die Here Jesus Christus, wat nie gevorm is nie. 'N Deel van my wat kyk na die wêreld vir sy voorsiening gereeld. 'N Deel van my wat kyk na die wêreld en na besighede om te voorsien. 'N Deel van my wat kyk in 'n verkiesingstyd na 'n politieke party wat vir ons uitkoms moet bring. 'N Deel van my wat kyk na die wêreld en die vlees se maniere om deurbraak te bring. En dan wanneer ek die evangelie hoor, is daar 'n great commotion in my binnekant. En daai great commotion kom daag my uit. Daai great commotion kom vra vir my, Riek, watter deel van jou is nog so lewendig in die vlees, so lewendig in die wêreld en het nog nie dood gegaan vir die Here Jesus Christus nie? En ek dink vanoggend, ek is versigtig om te sê, ek wil jou uitnooi om deel te wees van daai, maar ek wil tog hê jy moet probeer assosieer. Hoe kosbaar is jou tyd vir jou? Hoeveel waarde heg jy aan jou tyd? En waar spandeer jy daardie tyd? Hoeveel waarde heg jy aan die energie tot jou beskikking? En waar spandeer jy daardie energie? Hoeveel waarde heg jy aan jou geld? En waar spandeer jy daardie geld? En as ek eerlik moet wees en ek kyk na myself, iemand wat voltyds in die bediening is, iemand wat 'n pastoor is, iemand wat volgens my na amper 20 jaar in die voltydse bediening eintlik al verder moet wees met hierdie emosies, besef ek baie keer my prioriteite is bietjie deurmekaar. Daar's sekere van my tyd, my energie en my emosies wat ek nie aan die koninkryk spandeer nie. Ek spandeer te veel tyd om bekommerd te wees oor die toekoms. Ek het meer vrees baie keer wat vir my bedien as geloof en hoop. En tog bly die uitnodiging daar vir elkeen van ons, dat die Here Jesus Christus roep ons en hy sê, ek wil hê dat elke mens hom moet bekeer. En dat bekering is nie net 'n eenmalige proses nie, dis 'n daaglikse proses. Ons het laas jaar in ons gemeente baie gepraat oor herlewing. Dat die Here ons kom nuut maak, dat hy ons kom lewendig maak. Hierdie jaar voel ek op my hart om baie te praat oor hervorming. Dat Christus in my gevorm moet word. Dat die silversmid in my moet doodgaan, sodat Christus meer en meer in my gevorm word. En God sy dank, dat ek weet, ek is veilig in Jesus Christus. Ek is veilig as gevolg van wat hy aan die kruis vir my gedoen het. Ek is veilig as gevolg van die blye boodskap. En die great commotion, die groot opskudding, kan in my lewe plaasvind. Ek moet dit uitnooi om plaas te vind in my lewe. Want dit in my lewe wat nog nie uitgedaag is, en dit wat wêrelds is, dit wat vlees is, dit wat ek selfs wil sê demonies is, moet doodgaan, sodat Christus verheerlik kan word. En die goeie nuus is in dit, ek is veilig in Jesus Christus. En Jesus se genade, wat my gered het, van die ewige dood, dieselfde genade is beskikbaar vir jou en vir my, om my elke liewe dag te vorm, meer en meer, in die beeld van Jesus Christus. En dis wat vir my so mooi is van die wind wat waai. Dis wat vir my so mooi is van die Heilige Gees, wat ons helper is, wat kom. Wat verwag die Here van ons? Hy verwag van ons een nederigheid om te sê, Here, ek sal bely, Here, ek sal goed voor jou neersit. Ek het hierdie week, die vorige week, met 'n vriend van my gesels, en ons praat oor repentance. En hy sê vir my die volgende, en ek het dit al gehoor, hy sê, luister, hoe baie keer bekeer ons onsself weg van iets, eerder as wat ons onsself bekeer na iemand toe, na die Here toe. En wanneer ek en jy vergeet dat dit die goedheid van God is, wat ons na bekering lei, begin ons net die helfte van die bekering ervaar. Ons probeer wegkom van iets, ons probeer wegkom van ons probleme, ons probeer wegkom van ons issues, terwyl Jesus aan die ander kant staan en sê, ek roep jou met liefde, ek roep jou met vreugde, ek roep jou met vrede, ek roep jou met hoop, ek roep jou met geloof, dis wat die koninkryk is. Terwyl ek hierdie stuk gelees het, dink ek aan 'n ander skrif in Matteus 13, vers 44 tot 46, en dit staan vir my so in kontras met die silwer en die afgode. Ek dink is John Piper wat gesê het, ons harte is niks anders as afgodsfabrieke nie. Jy wen die een ding, en dan kom jy achter, hey, daar is nog een ding. Daar is nog een ding wat ek die knie voorbuig met my tyd, my energie, my geld, my emoties. En dan is daar nog een oorlog wat ek moet wen. Maar hier is my hierdie kontrast tussen die silwer van hierdie wêreld en die dinge wat hierdie wêreld vir ons bied. Matteus 13 vers 44 sê Jesus, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parels soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en hy koop dit. Die kontrast is in die silwer wat die wêreld my bied en die skat wat die koninkryk my bied. En dit is so nodig dat u en ek gereeld die skat van die koninkryk proe. Dat ons nie net die skatte van die koninkryk proe nie, maar dat ons die gewer van die skatte smaak. Dat ons die Here Jesus Christus homself smaak, dat ons nie net die boodskap hoor nie, maar dat ons in 'n plek van intimiteit met die boodskapper verkeer. Want jy sien, die wêreld sal altyd kom en sê, luister, hier's 'n probleem. Die wêreld in jou, die wêreld om jou, die wêreld in jou besigheid, die wêreld in jou dorp, die wêreld in jou skool, waar jy ook al loop, die wêreld, die vlees en die duiwel sal sê, hier's 'n boodskap waarvan ons nie hou nie. En as ons van die boodskap ontslae wil raak, moet ons van die boodskapper ontslae raak. If we want to kill the message, we have to kill the messenger. En een ek het die voorreg om saam met die Here Jesus Christus in 'n juk te wees, om die boodskappers te wees, soos wat Paulus was. Maar ons weet, daar gaan uitdagings kom. Ons weet, daar gaan temptations wees. Ons weet, daar gaan tye wees wat ons wil weghardloop. Ons weet, daar gaan eksterne en interne faktore wees wat ons uitdaag om hierdie boodskap met die boodskapper effektief uit te dra. Ek dink 'n volgende punt wat ek wil aanraak. Ek het reeds gesê, dis die goedheid van die Here wat ons roep na bekering. Dit moet ons motivering wees. Ons motivering moet nie wees om weg te kom van iets af, nie. Ons motivering moet wees om nader aan iemand te kom. Ek het 'n boek gelees, en in daai boek word daar gepraat van hierdie ou Henry Scougal. Hy is op 28 dood aan tuberkulose, maar hy het hierdie boekie geskryf. En hy skryf, sommige Christene dink ons groei deur ons gedrag te suiwer en te handhaaf. Ander deur skerper leerstellings aan te leer en ander deur ryker emosionele ervarings. Maar werklike verandering vind plaas deur hierdie werklikheid. Die lewe van God in die siel van die mens. Dit is vir my so mooi. As ons wil verander en meer soos ons Here raak, moet ons toelaat dat die lewe van God in ons siel funksioneer, in ons siel werk. En wanneer ons oor redding praat, wanneer ons praat oor Jesus wat ons red, dink ek baie keer, ons neem het as vanselfsprekend dat Jesus ons gered het. Maar ek dink wat ons baie keer doen is, ons dink Jesus het ons net kom help. Ons verstaan nie altyd waarvan ons gered is nie. Ek het groot geword in die kerk. Ek het sit in gaap in die kerk. Ek het nog nie een gaap vandag gesien nie. So in die, of jy doen het baie goed of het is baie goed deur lig. Maar ek het groot geword met die boodskap van die evangelie. Maar daar was 'n persepsie by my gewees dat ek okay is. En dat Jesus my kom help. Daar was 'n persepsie by my dat, en ek het die prentjies ook al gesien en ek dink ek het dit self al gepreek. Daar was 'n persepsie by my gewees dat daar vir my 'n reddingsboei gegooi is terwyl ek iewers spartel en die Here red my. Met ander woorde, there was some kick in me. Daar was nog effort in my. As ek nader aan die land was, het ek 10-1 verder uitgeswem. Daar was 'n persepsie by my gewees dat die Here my waggelende, sukkelende, sinkende boot in die hawe ingesleep het. Maar die realiteit is, ek was dood. Mors dood in my sonde. Dit is wat Efesiërs 2 sê. En julle het hy lewend gemaak wat nie gespartel het nie, nie oorleef het nie, nie half lewendig aan 'n tak gehang het nie, wat dood was deur die misdade en die sondes waaraan julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld. Gaan lees daai hele stukkie in Efesiërs 2 vers 1 tot 6 weer. Ek was viskos. En jy ook. Ek was aan die opvrot eintlik. My boot was kapot, Titanic, daaronder. So stik en soos, dit lyk nou as jy Cameron se fotootjies sien. Op! En Jesus kom en hy kom haal my uit die put, uit die bodem. En hy maak my nuut. Hy maak my lewendig. En ek dink baie keer, dink ons, ons is alright. Ek is okay, ek het in 'n goeie huis groot geword en ek het 'n wonderlike pa, wonderlike ma gehad. Hulle het vir my goeie maniere gehad. In fact, dit was een van die chips op my skouers. Mense het blykbaar agter ons rug van ons gesê, ons het net geld en goeie maniere. Ek weet nie wat van die geld geword het nie. Maar dit was op 'n stadium my identiteit. Ek was 'n goeie ou hoofseun materiaal, hoërskool en laerskool. Al was ons net 225 in die hele skool, hoër en laerskool. Maar ek was daai ou gewees. En iewers in my hoërskool en toe weer in my studentejare het ek besef, nee, ek was vrek, ek was dood. Ek was aan die opvrot in my siel. Maar deur die genade van Jesus Christus is ek gered. Christ is not an add-on. He's our Savior. Hy kom red ons. Daar is hierdie storie in Lukas 7 vers 36 tot 50, baie bekende storie van die fariseer wat vir Jesus nooi om by hom te kom eet. En terwyl Jesus daar sit, kom hierdie vrou in en die ou vertaling, die 1953 vertaling, sê net eenvoudig, sy was 'n slegte vrou. En sy was 'n prostituut gewees, volgens van die ander vertalings. En die vrou kom in met haar flesie olie en trane wat loop en sy salf Jesus se voete, die trane loop oor sy voete en sy was sy voete met haar hare. En hierdie fariseer, hierdie pastoor, hierdie dominee, hierdie wetsgeleerde, hierdie leraar, hy kyk hierdie stories so en die religious spirit in hom staan op, die morele, ethiese self staan op. Die stuk silversmid in hom staan op en sê, luister, as jy, dis wat hy dink, hy het nie geweet, Jesus kan gedagtes lees nie, as die Here maar net geweet het, wat se type vrou daai is. En dan sê die Here vir hom, luister Simon, ek wil vir jou ietsie vertel. Daar was twee mense wat geld geskuld het, en aan iemand aan iemand wat dit vir hulle geleen het. Die een man het 500 silwergeldstukke geskuld en die ander man het 50 silwergeldstukke geskuld. Al twee mans kon nie hulle skuld betaal nie. Toe die man wat die geld vir hulle geleen het, gesê hulle moenie die skuld terugbetaal nie, hulle mag die geld hou. Watter man sal die dankbaarste wees vir die man wat gesê het, hulle mag die geld hou? Simon het gesê, ek dink die man wat die meeste geld geskuld het. En ons ken die rest van die story. Dis 'n rebuke wat Jesus hom gee. En Jesus sê, hierdie vrou het alles gedoen wat jy, wat die evangelie gehoor het, wat die wetsgeleerde is, moes doen. Maar as gevolg van jou trots en verwaandheid nie gedoen het nie, het sy in haar gebroke nederigheid wel gedoen. En as gevolg daarvan, het hy vir die vrou gesê, ek vergewe jou jou sondes. En die doel van hierdie story is om vir jou en vir my te sê, dat almal van ons is 500 of meer silwer muntstukke in die skuld. Dood. Dis nie 500 rand nie. Dink miljoene, iets wat jy nie kan terugbetaal nie. Maar ons voel baie keer, ons is net 50 silwer muntstukke in die skuld. En ek dink baie keer as ons so voel, vergeet ons die groot pad wat die Here vir ons geloop het om ons te red. En bly daar 'n stuk dankbaarheid in die slag. En staan daar iets in ons binnekant op wat dink, ek het gearriveer, ek is alright. En die ander invloed wat dit het is, dit bring 'n stukkie trots in ons. 'N godsdienstige trots en verhoed ons dat die vorming van Christus, die hervorming van Christus in ons nie so effektief plaasvind soos wat dit kan plaasvind nie. Jesus kom en hy kom sê vir my en vir jou, ek soek elke deel van jou wese. Ek soek alles van jou. Ek soek jou gedagtes. Ek soek jou gevoelens, ek soek jou liggaam, ek soek die manier wat jy sosiaal met mense omgaan, ek soek jou hele siel, ek soek alles. En ek en jy weet afhangend van in watter toestand elke deel van ons is, waar ons gedagtes is, waar ons gevoelens is, wat ek oor my lyf dink, wat ek eet, hoeveel energie ek het, hoe dit met my verhoudingslewe gaan. Dit alles sit 'n goeie of 'n slegte invloed op mekaar. Dit het 'n goeie of 'n slegte invloed. En wanneer ek sê, it is well with my soul, wat ek dan uitroep in geloof, is ek sê, dit gaan goed met my gedagtes, want dit is in lyn met God se gedagtes, in lyn met die koninkryk, in lyn met wat Jesus wil my hê. Dit gaan goed met my emosies, wat ek voel. Dis in lyn met wat Jesus van my wil hê. Dit gaan goed, nie altyd met ons liggaam seker nie, maar Jesus, Here, hier's my lyf. Mag ek jou aanbid? Mag ek nie skaam wees in die teenwoordigheid van ander mense om jou naam groot te maak op watter manier, met stem, met lyf. Ek gee dit vir jou, Here. Here, hier's my hande, gebruik dit om ander te dien. Here, gebruik my as 'n lewende offer, skink my uit. Here, hier is my sosiale konteks waarbinne ek funksioneer. Gebruik dit tot jou eer, selfs met daai mense wat my irriteer. Iemand kan 'n rympie oor dit maak. Gebruik dit tot die eer, selfs die mense wat my irriteer. Van julle gaan natuurlik nou net dit die hele week onthou. Niks van die ander goed wat ek gesê het nie. Maar al hierdie dele van my siel word bestuur deur my hart. En die enigste een wat toegang tot my hart het, is nie my vrou nie, is nie ek self nie. Paulus sê dit in Romeine, dink is Jesaja wat dit sê, the heart is deceptive beyond all comprehension. Daar's niemand wat verstaan wat in my hart aangaan nie. Geen mens op aarde. Mense kan my gedagtes beïnvloed, mense kan my emosies beïnvloed, mense kan my lyf beïnvloed. Die advertensies in die media kan sekere invloed op my hê. Julle, ons kan mekaar beïnvloed op sekere sosiale maniere. Die siel kan op sekere manier beïnvloed word. Maar die hart kan net deur God beïnvloed word. En dis wanneer Jesus ons kom red. Hy stap in ons hart in. Hy kom maak ons hart wat vrot, dood, viskos was, lewendig. Hy sê, ek kom red jou, nie net uit die toekomstige hel nie, ek wil jou kom red van die hel op aarde ook. Ek wil jou kom red van verhoudings. Ek wil jou kom red van jouself. Ek wil jou kom red in jou gedagtes. Ek wil jou kom red in jou emosies. Ek wil 'n totale hervorming in jou kom doen. En wanneer ons dit begin proef, wanneer ons begin proef hoe kostbaar daardie skatte is wat die Here in ons lewe inbou van liefde, genade, vreugde, vrede, hoop, deurbraak, bevryding, verligting. Weet ons dis iets kostbaar wat ons beet het. Maar as ons tevrede is met 'n beknopte, walglike godsdienstigheid en ons dink dis al wat kerk is. Dis 'n klomp boring mense. Wat 'n boring woordjie vir my bring. Want ek ons geen waarde aan daai skat nie. En dan is dit geen wonder dat die silversmid in my opstaan. En die silversmid in my lewendiger is en groter waarde het. Die silwer van die silversmid. As die kosbare parel. As die skat wat in die veld is. Die koninkryk self. Die Here kom red ons. En die Here kom herinner ons. Ons het herlewing nodig. Laasweek 'n boodskap gehoor en die ou het gesê, every generation, ek dink dit was pastoor Niels, every generation needs a regeneration. We need a transformation. Ons moet oorgaan, oorbeweeg van hierdie wêreld na die koninkrykswêreld. Ons het 'n hervorming nodig in ons lewens. Christof, ek moet seker land nie. Nog nie land nie. Ek wil net, kan ek vir julle 'n stuk lees wat ek voel betrekking is op die kerk. Dit het my so geraak toe ek het gelees het en ek het baie moeite gedoen deur dit deur Google te sier om dit te translate in Afrikaans. Maar is 'n stuk wat ek gekry het wat Eugene Peterson geskryf het oor die kerk. En die rede hoekom ek dit vir ons wil deurgee is, die Here gebruik sy kerk om hierdie vormingswerk aan te help. Hy gebruik die gemeenskap van die gelowiges om herlewing te bewerkstellig en om hervorming te bewerkstellig, om Christus in ons te help vorm. Dit is een van die redes hoekom daar vandag ouderlinge en diakens aangestel word, om te help met die orde binne die gemeente en buite die gemeente, die funksionering van die gemeente, om hierdie werk te laat effektief plaasvind. Maar ek wil gou net vir julle hierdie lees en ek doen dit om miskien as 'n so net 'n eye opener vir my gewees. Kom ek begin. Hy skryf, ek hou daarvan om 'n Amerikaner te wees. Ek is mal oor hierdie plek waarin ek geplaas is, die taal, sy geskiedenis, sy energie. Maar ek is nie lief vir die Amerikaanse manier, die kultuur en waardes daarvan nie. Ek hou nie van die kerk se verbruikersmentaliteit wat God behandel as 'n produk wat bemark moet word nie. Ek hou nie van die maniere wat mans, vroue en kinders in onpersoonlike rolle en statistieke verander nie. Ek hou nie van die mededingende gees wat ander, en ek praat van ander kerke, ander gemeentes, ander bedienings, as mededingers en selfs as vyande behandel nie. Ek kan nie help om waar te neem dat daar 'n groot mate van verwarring en ontevredenheid rondom my met pastorale identiteit was nie. Baie leraars, teleurgesteld of ontnigter met hulle gemeentes, bedank na 'n paar jaar en kry aangenamer werk. En baie gemeentes, teleurgesteld of ontnigter met hulle leraars, ontslaan hulle en soek dan pastore meer na hulle sin. In die 50 jaar wat ek die beroep van predikant geleef het, het hierdie afwykings en afdankings epidemiese afmetings in elke tak en kerkvorm bereik. Ek wonder of die wortel van die afvalligheid 'n kulturele aanname is dat alle leiers mense is wat dinge gedoen kry en dinge laat gebeur. En dis 'n vraag wat ek vir myself moet vra as ek kyk na ander mense wat saam met my in die bediening is. Hoe gereeld verwag ek van iemand in leierskap om dinge gedoen te kry of dinge te laat gebeur? En hoeveel druk sit ek op daardie leier met daardie persepsie dat dit is waarvoor hy daar is. Hy gaan aan en hy sê, dit is beslis waar van die primêre leierskapsmodelle wat vanuit die kultuur ons bewustheid binne sypel. Die politici, sakemanne, adverteerders, bekendes, atlete, is allemaal mense wat dinge gedoen kry. En wat hy dan sê is, dit het die kerk ingesypel. En ons het dieselfde verwagting van ons leiers, dat hulle dinge gedoen moet kry. So vandag word daar ouderlinge aangestel in diakens. En as ek reg verstaan, Christof, kan ons van die diakens verwag dat dinge gedoen moet word. Maar wat ek wil aanspreek vandag, is dat daar nie 'n mentaliteit by ons moet wees dat ek sien in die wêreld, is daar 'n CEO of 'n kaptein van 'n span of 'n Springbok span of wat ook al, wat dinge gedoen kry. Maar ek sien dit nie in my kerk nie. En dit maak my krities. Ek net nog 'n stukkie lees. Hy vertel van 'n tyd wat sielkundiges die kerk genader het om te help met die sosiale krisis van die 60s. In die 60s was dit die Vietnamse oorlog, Vietnamese oorlog, JF Kennedy, daar's twee Kennedy broers wat deur sluipmoordenaars vermoor is. Martin Luther King is vermoor deur 'n sluipmoordenaar, so rasisme was groot en al hierdie sosiale druk het ingewerk op die Amerikaanse siege en gemeenskap en die sielkundiges het die clergy, het die pastore en die dominees en die rabbies genader en gesê, luister, kan ons vir julle sielkundige opleiding gee, sodat julle kan help met hierdie prosesse. Ek gaan sommer vir julle vertel wat toe gebeur het. En hy skryf toe en hy sê, op Sondag, terwyl ek oor my gemeente gekyk het, ek weet nou nie of die pastore gaan amen sê nie, het hulle dikwels verskyn as 'n grys samestelling van swak gemotiveerde mense, wat hoop op iets, wat nog nie gedefinieer is nie, wat die leemtes in hulle werk en hulle huwelike kan aanvul. En aan Dinsdag het hulle hierdie sessies met 'n sielkundige gehad, waar hy vir hulle geleer het oor die siege van die mens. En hy skryf, Dinsdag is ek 'n heel ander manier gegee om my gemeente te definieer as probleme. Mense met probleme, mans met bagasie, vroue met neurose. Ek was gefassineer. Ek het met nuwe ore geluister en met verhoogde aandag gehoor. As probleme die probleem was, kon die probleme opgelos word. En dan skryf hy hoe hy begin het om sielkundige boeke van Viktor Frankl en Carl Jung en ek weet nie wie nog, op te slurp en te lees. En toe besef hy eendag, hy skryf, ek het nie geweet hoe naby ek daarin was om my voornemende, maar uiteindelik pastorale roeping te laat vaar nie. Dit was 'n tyd toe pastore reg oor die land hulle roeping laat vaar het om berading aan te pak. Ek kon tussen hulle beland het. Daardie 2 jaar van Dinsdag was vir my krities belangrik, behalwe om my te oriënteer in die besonderhede van die emosionele, verstandelike en verhoudingsprobleme wat mense se lewens beduiwel, 'n oriëntasie wat ek baie nodig gehad het, het dit iets selfs belangriker gedoen. Dit het duidelik gemaak wat en wie ek nie was nie. Ek was nie veronderstel om primêr na mense as probleme te kyk nie. Ek was 'n pastoor wat hulle moes roep om God te aanbid. En dit is my so'n woord vir leierskap, dit is my so'n woord vir ouderlinge, dat ons in leierskap het baie keer hierdie versoeking om mense as probleme te sien en sielkundig te probeer regkry. En daar is 'n plek vir dit, daar is 'n plek vir berading. Hy self skryf hoe hy dit waardeer het. Hy skryf, die mense waaruit my gemeente bestaan het, het baie probleme en meer as genoeg gebreke gehad, maar gemeente word nie deur sy kollektiewe probleme gedefinieer nie. Gemeente is 'n geselskap van mense wat deur hulle skepping na die beeld van God gedefinieer moet word. Lewende siele, of hulle dit weet of nie. Hulle is nie probleme wat opgelos moet word nie, maar geheimenisse wat geëer moet word. Wie anders in die gemeenskap, behalwe die pastoor, het die opdrag om mans en vroue te groet en hulle te verwelkom in 'n gemeente waar hulle geken word, nie deur wat met hulle fout is nie, maar deur wie hulle is en net soos hulle is. Amen. Dis vir my so mooi en hy gaan aan en hy eer die sielkundiges, hy eer die psigoanaliste, hy eer die psigiaters en hy sê, ons het julle nodig, ons kan nie hierdie fight met mense en al hulle issues alleen wen nie, ons het julle so nodig, maar dis nie wie ek is nie. Ek is nie die beste berader nie. Dit het my vrygemaak. As ek mense beraad en hulle begin met my praat, dan gaan my screensaver aan. So mense het gedink ek is 'n goeie luisteraar. En dan na die tyd voel ek so skuldig. Want ek beteken vir hierdie persoon niks, want ek is te onnoosel om te weet wat in jou se lewe aangaan. Maar het my so bemoedig toe ek hoor dat my grootste rol as 'n pastoor is om mense te roep na aanbidding en om 'n heilige lewe te lei. Om mense te roep na aanbidding. En hy gaan aan en hy skryf, wanneer dit kom by sielkundige en berading, al die goed gaan dit oor ons, die fokus is op ons. Maar wanneer dit kom by aanbidding, is die fokus op God. En tap ons in by die mysterieuse, tap ons in by goed wat ons nie verstaan nie, tap ons in by 'n plek waar ons God God laat wees, deur op hom te fokus. En dit beteken nie dat elke keer as jy kerk toe kom, en sing en halleluja sing, dat al jou sielkundige probleme opgelos gaan word nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken daar is 'n plek vir berading, daar is 'n plek vir bevryding, vir al die type van goed. Maar dit praat oor fokus. Dit praat oor dat ons primêre fokus as 'n kerk en 'n gemeente moet wees om ons oë op Jesus te hou. Die begin en die volleinder van ons geloof. Die een wat ons kom red het, die een wat ons kom vrymaak het. En ek wil u as 'n gemeente met dit kom bemoedig vandag. Dit maak nie saak hoe lank hierdie leiers wat ons nou gaan voorstel, hier gaan staan en julle gaan bedien nie. Moenie na hulle kyk as die wat julle probleme moet oplos nie. En julle wat leiers is, moenie na die mense kyk en dink, hulle is probleme en ons moet hulle probleme oplos nie. Nee, as die gemeenskap van die Here Jesus Christus sê vir mekaar, ons primêre doel, is om God te aanbid. En aanbidding is verhouding. Is my so mooi van die woord Afrikaans. Worship, kan ons seker op die ship fokus. Aanbidding, die woordjie in die middel, bid. Wanneer ons sing, bid ons. En aanbidding is not one way. Aanbidding laat toe dat ek met die Here praat, deur die woorde wat ek op die skerm sing, of op my boekie, of in my hart. Maar, was my so mooi vanoggend. Jy sit, hulle speel, jy laat toe dat die Here met jou praat. Jy dink aan die dag, jy dink aan die week, en jy laat toe dat die gees van die Here begin waai, en met jou begin kom werk. Beautiful. Beautiful. Hou aan daarmee. Die Here gaan nie vir ons herlewing bring nie. Hy het reeds vir ons herlewing gebring. Die Here gaan ons nie eendag hervorm nie, hy is reeds besig om jou te vorm. Daar is nog baie vormwerk nodig. Ek kyk sommer net na die liggaamlike deel van ons allemaal. Dit is een grapje hoor. Julle lyk in goeie conditie. God vorm ons en mag ons in nederigheid onsself oorgee aan die vorming en mag ons die mans en vrouens vir die Here oor ons en om ons aanstel toelaat om hulle bydra te lewe in die vorming deur ons te help om eerstens te sê, kom ons aanbid saam. Kom ons bid saam. En mag julle ook weet waar die sielkundiges en die psigiaters en die hospitaal en die dokters en al die mense is, want hulle het 'n baie groot rol om te speel. Kom ons sluit die oë. Here Jesus Christus, ons wil vandag na u toe kom en vir u so dankie sê vir u waarheid wat ons kom uitdaag. Die waarheid, Here, wat soms 'n great commotion in ons binneste kom losmaak, Here. Die waarheid, Here, wat vir ons kom oortuig, Here, om te laat gaan van een ding, sodat ons die beter kan aangryp. En Here, my gebed vanoggend is, dat ons die silwer van hierdie wêreld, Here, sal verag, sodat ons die kosbare skat in die landery, die kosbare skat van die koninkryk sal aangryp, Here. Mag elkeen van ons, Here, die boodskap gereeld hoor, nie net op 'n Sondag nie, Here, op ons eie, deur die week, saam met ons families, in ons huwelike. Maar Here, mag ons nie net die boodskap hoor nie, mag ons kontak maak met die boodskapper. En Here, mag ons meer en meer ervaar hoe u liefde en u vrede en u vreugde en u geregtigheid in ons lewens manifesteer. En mag daardie liefde en vrede en vreugde, mag daardie eienskappe, daardie waardes so baie word in ons lewe, Here, dat dit oorvloei
en die om ons beïnvloed. Ons eer U en ons sê vir U dankie, Here Jesus. Vorm ons, maak ons, U is die pottebakker, ons is die klei. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.